The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Happy Monday, everyone! Simulan natin ang ating linggo with the proper perspective of life. Kung ano ba talaga mahalaga sa buhay na to? Katatapos lang mag-miracle ni Jesus ng feeding of the 5,000. Famous po yan. Okay? 5 loaves and 2 fish. Napakain niya ang 5,000. Kalalakihan lang yon. Wala pa yung babae at bata. Now, the following day, okay, tumawid siya sa kabilang ibayo nung Gennesaret Lake, ano, yung Sea of Galilee. Tapos, nagsunuran yung mga tao. And then, sabi ni Jesus, ba't kayo nandito? Sumagot yung mga tao, wala kayo sa kabila eh, humabol kami. Sabi ni Jesus, ni-rebuke, kind of a rebuke. Totoo sinasabi kong ito, hinahanap niyo ko, hindi dahil sa miracle na nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo kahapon ng libre, okay? Nabusog kayo, at ngayon, Tom Jones na naman kayo. So, kumbaga, hinahabol nyo lang ako dahil na-empty na naman yung sikmura nyo at naghahanap kayo ng mapapakinabangan sa akin, kaya nyo ako hinahanap. Nakalibre kayong chicha, ngayon, gusto nyo na naman ng libre. It's a rebuke more than a compliment. Sabi ngayon ni Jesus, John 6:27, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. Hindi daw dahil sa himala, kundi dahil nakakain at nakalibre, kaya nyo ako hinahabol. Sabi ni Jesus, hindi nyo ako personally gusto. You don't want a personal relationship with me. Gusto nyo yung benefits ko. Hinahabol nyo ako para sa temporal needs, which is gutom. And sabi niya, I am more than that. Kaya sabi sa Bible, what good for a man to gain the whole world? Kahit nasa iyo na lahat ng tinapay sa mundo, pero kung wala kang relasyon sa akin, you will forfeit your soul, sabi ni Jesus. And sabi ni Jesus, I came to meet more than your temporal needs, but I came so that you may have eternal life. Kaya po siguro sa ating pakikinig ng Daily Bread, sa ating araw-araw na pagnguya ba ng salita ng Diyos, hopefully you're meeting the bread of life, not just your daily bread of sustenance. But every day na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, unti-unti nating nakikilala kung sino talaga ang Diyos at kung ano intention niya para makilala tayo, hindi lang po para i-meet ang ating needs. Hindi ko dinidiscount yung fact na mahalaga ang temporal needs para tayo makatayo sa umaga, makakain, may enerhiya. Pero yan lang po ay means to an end. Pinakain ni Jesus ng libreng tinapay at isda para i-introduce niya ang totoong tinapay, which is Him, the bread of life. And hopefully, yun ang goal ko sa Daily Bread every day, makilala nyo ang bread of life, which is Jesus Christ Himself. Tayo po'y magdasal. Panginoon, patawarin nyo kami minsan na, lagi ko nalang sinasabi rito sa show, ginagawa ka namin minsan genie, na parang lalapit kami sa iyo, hihimasin ka namin pag may kailangan kami. But Lord, lumapit kami sa iyo kahit wala kaming kailangan. Lumapit kami sa iyo na magkaroon kami ng desire to have a relationship with you. And not just as a provider, but as a father. Pagka kasi Lord, nakilala ka namin bilang father, yung provider will follow. Kasi wala namang ama na hindi nag-provide sa anak. So patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na hinahabol ka namin para sa pansariling kapakanan lamang. Alam kong mahal mo kami at hindi mo kami pababayaan magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Ang aming pong panalangin muli, Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff, ang kanyang pamilya, at bless po ninyo ang kanyang pagmimisyon today. In Jesus' name, Amen.